Este atâta simplitate în această istorie adevărată și în același timp atât de greu de pătruns în această realitate istorică adevărată. Își bat capul teologii cu această întrebare dificilă. Femeia aceasta a fost mântuită pentru că a iubit mult? I s-au iertat păcatele pentru niște fapte, într-adevăr, deosebite, să faci acel sacrificiu de a turna acel mir de nard curat pe picioarele Domnului Isus, să faci acele gesturi despre care s-a remarcat că sunt ieșite din comun. O întrebare tulburătoare. Cartea Sfântă ne spune clar și limpede că nu există iertare prin ce fac eu și ce faci tu, prin cele mai deosebite gesturi, prin cele mai mari fapte. Și ca o dovadă este că Sfântul Apostol Pavel vine și spune: dacă ți-ai dat trupul să fie ars, dacă ți-ai împărțit toată averea pentru hrana săracilor, dacă ai face lucruri ieșite din comun și n-ai avea dragoste, nu ești nimic, nu-ți folosește la nimic. Și privind spre acest text, apare această dificultate. Nu cred că neapărat o să reușim să o rezolvăm, dar uitându-ne la contextul acestui capitol 7, lucrurile încep cu o credință monumentală, credința acelui sutaș care zice: te rog, nu sunt vrednic să vii sub acoperământul meu, nu, e de neimaginat, nu pot, dacă vrei să spui doar un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Și apare o credință ieșită din comun, de la distanță, doar spune ceva, atâta, doar să spui ceva. Cuvântul tău este o autoritate. Cuvântul tău este veșnic. Cuvântul tău este purtător de iertare. Este purtător de eliberare. Și se întâmplă minunea. Omul acesta, centurionul acesta, care este de excepție, înțelege că așa cum el dă ordin la supușii lui: fă asta, fă asta, fă asta, tu care ești autoritatea supremă, ție ți se supun bolile, ție ți se supune totul. Aș îndrăzni să spun, ție ți se supune chiar și vinovăția. Vinovăția este ispășită, este iertată. Iertate sunt păcatele. Pasul următor, în acest capitol 7 din Luca, care este un capitol special, este cu învierea fiului văduvei din Nain. Și am înțelege aici ce poate să lucreze nădejdea. Acolo unde nu mai era nimic, acolo unde era deznădejde, acolo unde se terminase totul, o văduvă, și pe lângă faptul că era văduvă, i-a murit și băiatul. Și urma să meargă spre cimitir și vine el, acela care aduce nădejde pentru acum și pentru veșnicie. Nu plânge. Nu plânge. Se oprește în dreptul sicriului: tinerelule, scoală-te, spun. Și tinerelul se scoală și de aici învățăm ce înseamnă perspectiva aceasta. Să știm că există o înviere spirituală și în viitor o înviere fizică, supranaturală. Să știm că mergem acasă la Domnul, chiar dacă înaintea noastră este doar perspectiva aceasta trecătoare. Și nu în ultimul rând, Egoistul de mine credeam că mi-l aduci mie. Asta cam aici, am aici. Ați văzut cum se păcătuiește? Spune aici cartea, mai departe, despre cealaltă, a treia, în acest lanț binecuvântat. Credința, nădejdea și acum urmează surpriza. Dragostea. Asta ne învață pasajul de aici. Îmi place să cred că acestea pot fi instrumente de mântuire, dar mai degrabă, cel puțin în pasajul la care ne referim, sunt urmarea mântuirii. Nu suntem iertați prin dragoste, dar dragostea este rezultatul iertării. Dragostea este rezultatul iertării. Nimeni nu este mântuit prin dragoste. Ar fi o contradicție în termeni. Doamne, te rog să mă ierți pentru că eu te iubesc. Doamne, te rog să mă ierți pentru că eu mă iubesc pe mine, pentru că eu am iubit păcatul. Asta a fost dragostea mea. Dragostea de păcat. Ce problemă complicată. Ne-a spus fratele mai înainte și între lucrurile pe care ni le-a spus m-aș lega de aspectul acesta. Formă și conținut. Și aș sublinia alături de aceste două manifestări din această istorie pentru mine și pentru el. Domnul Simon era pentru el personal. Trăia pentru el. Iar ființa de lângă el, doamna aceasta, s-a întâmplat minunea să renunțe să mai trăiască pentru ea, să se iubească pe ea și să trăiască pentru altcineva, pentru el. Asta e descoperirea Evangheliei. Esența păcatului este să mă iubesc pe mine, să mă ocup cu mine, să-mi placă de mine, să mă scuz pe mine, să trăiesc doar pentru mine. Aceasta e esența păcatului. Apare aici în această listă două categorii de păcate și două categorii de persoane, cum ne-a învățat fratele. Două categorii de păcate, păcatele de omisiune. Am omis! Ce ai omis? Am omis să te iubesc pe tine. Am omis să te laud pe tine, am omis să trăiesc pentru tine. Am omis. Păcatele de omisiune înseamnă ce trebuia să fac și n-am făcut. Ce trebuia să fac și n-am făcut. Asta este esența păcatului. Pentru că apoi să vină în cavalcadă păcatele de comisiune, ce nu trebuie să fac și să fac. Să fac. Închipuiți-vă la harul lui Dumnezeu despre care ni s-a spus mai înainte. Stăteam de vorbă cu o soră în pauză și sugera în frământarea dânsei cum să facem, să ajutăm pe tine, să ajutăm pe adolescenți. Și în discuția noastră era gândul acesta. Ce să le spui tinerilor? Să le spui despre păcat? Da, e adevărat. Să le spui despre El, despre Domnul Iisus? Să le spui în primul rând despre păcatele de omisiune? Pentru că apoi să-i poți ajuta să înțeleagă păcatele care sunt foarte vizibile de comisiune. Astea de omisiune nu le vede nimeni decât El care se uită în inima mea și în inima ta. Cel mai greu este să te pocăiești pentru păcate de omisiune. Este cumplit. Uitați-vă la Simon aici, ți este milă de el. El nu vede nimic. Are dreptate? N-are dreptate. Cine este Simon? De exemplu, eu? Poate tu? vedem că cel de lângă noi este greșit. Avem capacitatea ca orbiți să ne ocupăm cu păcatele altora și să nu ne ocupăm cu păcatele noastre personale. Să ne ocupăm cu alții și să nu ne ocupăm cu noi înșine. Dar în discuția pe care o aveam cu sora, se sugera în această discuție ce ar fi dacă ne-am ocupat cu el. Cu cine cu el? Al treilea în această istorie. Al treilea. Cum îl cheamă? Îl cheamă acela care este splendid, care este unic, care este atractiv, care merită. Și istoria de aici, incredibil, deși era în carne și oase om. Om, e adevărat? Adevărat. Dar era real. Nouă ni se pare că Domnul Iisus este așa, ca o fantomă. O credință fantomă, ceva iluzoriu. Nu, era o persoană reală, istorică. Avea cap, avea mâini, avea picioare. Domnul Iisus este real. Și astăzi este real. Poți să-L îmbrățișezi, poți să-L iubești. Religia ne spune despre o fantomă. Despre ceva care n-are gust, n-are miros, incolor, inodor, insipid. Ceva care imediat cum plecăm de aici, s-a terminat. Păi cum s-a terminat? Da, de ce s-a terminat? Și ce urmează? Eu, de exemplu, tu, noi. Urmăm noi mai departe, tot noi, dar El unde este? Nu mai este. S-a disipat, a dispărut. A fost doar o emoție, a fost doar o predică. Se termină și plecăm. Unde? Imediat la ale noastre. În această scenă, încercând să mai, sperăm să nu repetăm prea mult din ceea ce s-a spus, hai să începem cu el. Cu care el? Bună întrebarea. Sunt doi de el. El Simon, adică eu, și el, Domnul Iisus. Cu cine să începem? Cine domină scena, cum s-a remarcat? El. Domnul Iisus este real, este aici, se apropie de inima ta, de inima mea, de viața ta, de viața mea. El este real, de aceea să suspinăm după această realitate. Arată-te prin cuvântul tău, vorbește-mi, cunoaște-mă, cercetează-mă, spune-mi cine sunt. Și aș vrea să spun ceva, că lucrurile încep, cel puțin în această istorie, cu el, cu Simon. Am schimbat un pic macazul. El l-a chemat pe Domnul Iisus. El a făcut, așa cum a zis fratele, ceva de formă. El părea că este interesat de el, de Domnul Iisus, dar el era interesat de el însuși. El se ocupa cu el însuși. El avea privirile ațintite la el însuși și așa cum ne învață această istorie și cum ni s-a spus, avea privirile ațintite la cineva care se apropiase de Domnul Iisus. O fi fost gelozie? S-o fi văzut vinovat? O fi zis, a venit la mine, dar văd că altcineva se ocupă de el. Altcineva se ocupă de el. Cine se ocupă de el în casa ta? Cine iubește pe el? Cine se roagă? Cine suspină? Cine s-a predat cu totul în casa ta pentru el? Soțul, soția, copiii? Am încercat o aplicație. Și în scena aceasta, care este extraordinară și Luca ne-a scris-o, este singurul care ne-a scris-o. Credincioșii fac greșeli teologii și spun că credem că e vorba de Maria Magdalena, credem că e vorba de Maria din Betania, fantezii. Fantezii pentru că ceea ce induce un pic în eroare este că în toate aceste trei persoane vin cu câte un vas. Dar fiecare este o altă persoană. O altă persoană. Și toate aceste trei persoane, Doamnele, Dumnezeu să vă binecuvinteze, au ceva de adus. Noi bărbații, vai de capul nostru. Vai de capul nostru. De aceea trezirea trebuie să vină prin surori. Într-o biserică. Dacă v-ați gândit vreodată să vă rugați, să postiți, să faceți ceva, s-ar putea să se umple băncile acestea din pricina surorilor. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Cine a greșit prima? O doamnă. Prin cine a venit mântuirea? Cine a fost elementul pentru mântuire? Sămânța femeii. Cum a reușit Dumnezeu să ridice și să restaureze femeia? Mergeam cu o mașină astăzi cu un frate scump de aici și omul cu care discutam noi spunea: da, într-adevăr, este fără precedent că Fecioara Maria a născut fără elementul uman. A născut printr-o minune. Zămislire prin puterea Duhului Sfânt, o fecioară care naște pe Fiul lui Dumnezeu. O minune, într-adevăr. O minune. Privind spre acest început al acestui om, și privind spre preocuparea lui. Cineva care s-a atins de el. Din el a ieșit o putere. Din Domnul Iisus. Putere de atracție a păcătoșilor. El poate să te atragă pe mine și pe tine. Poate să-l atragă și pe Simon. Poate să atragă pe oricine. Când voi fi înălțat de pe pământ, pe o cruce, voi atrage la mine pe toți oamenii. Tot felul de oameni. Păcătoși din plin și păcătoși care nu se văd păcătoși. Așa cum era domnul Simon. Și uitându-se și comentând, în loc să fie impresionat de lacrimile acestei femei, stătea lângă picioarele lui, a deschis robinetul, noi deschidem robinete, peste tot avem robinet, avea și ea robinetul ei, lacrimile ei. Ce rare sunt astăzi lacrimile, ce criză de lacrimi, ce criză de lacrimi. Tot ce vrei găsești, mai puțin lacrimi. Lacrimi de pocăință și în același timp lacrimi de dragoste. Plângea. Și când s-a deschis bine robinetul, folosesc și eu stilul acesta de cuvinte, zice: oh, astea ar trebui să cadă, nu degeaba, nu pe pământ, ci pe picioarele lui. Picioarele lui au nevoie să fie spălate cu lacrimi. Ați mai pomenit așa ceva? Cine se spală cu lacrimi? Este de neimaginat. De neimaginat. Picioarele lui sunt scumpe, sunt de preț. Sunt picioarele Mântuitorului, aceluia care n-a păcătuit niciodată, care n-a greșit niciodată, care era sfânt din cap până în picioare. Totul era sfânt. Picioarele lui, mâinile lui, capul lui, ființa lui, totul era sfânt. Și aș face o paranteză. Dacă aveți probleme cu trupul, cu tot felul de păcate trupești, Dumnezeu să vă ajute să scăpați. El poate să spele toate păcatele trupești. Dacă aveți probleme cu pornografia, cu toate mizerile, mi-este și rușine să spun, El poate să le spele. Datorită faptului că El a purtat păcatele noastre în trupul Lui pe lemn, a ispășit păcate trupești, a ispășit păcate sufletești, a ispășit păcate spirituale, a ispășit totul. Și El te poate scăpa de dependențe trupești. Poate ești băiat, mai nou și fete care se luptă cu nenorocirile acestea, cu impulsurile acestea, cu dependența aceasta, cu robia aceasta. Doamne, ai milă de noi, trăim într-o vreme în care păcatele trupului fac ravagii. Cine aude să înțeleagă. În micimea mea și în nevrednicia mea cunosc persoane care sunt și aici și care au probleme la capitolul acesta. Nu le arăt cu degetul, nu e calitatea mea, nu e chemarea mea decât să mă rog ca să scăpăm de aceste păcate trupești. Și așa cum a zis fratele, aceste păcate trupești strică și mintea. Apar probleme grozave la nivel psihic, la nivel psihiatric cumplit. De aceea o minte nu mai este sănătoasă și din pricina aceasta. S-a deschis robinetul și a început să curgă, să curgă lacrimi. Ce bine că n-au curs degeaba. Sunt oameni care plâng degeaba. Degeaba în sensul că este în zadar. Ajung la sinucidere, ajung la tot felul de... Femeia aceasta deșteaptă, înțeleaptă, o somitate de femeie, a zis, dacă tot plâng, trebuie să profite cineva de lacrimile mele. Trebuie să nu curgă degeaba lacrimi. Lacrimile acestea să ajungă la pocăință. Sau, îmi place mie să cred, ca urmare a iertării glorioase pe care a primit-o, deci acum poate să curgă. Ce să curgă? Lacrimi. Ce fel de lacrimi? De recunoștință. Nu se poate așa. Dacă sunt rare lacrimile de pocăință, sunt mai rare lacrimile de recunoștință. Te iubesc. Te iubesc. Și el zice, oh, strâng lacrimile acestea. Le strâng cu grijă. În Cartea Sfântă spune, probabil inventez eu acum, dar nu cred că greșesc neapărat. Zice, aici e un burduș cu lacrimi pentru necazuri. Aveți necazuri? Avem. Avem probleme? Avem. Se umple burduful. Și Domnul zice, fii liniștit că le-am strâns. Dar ce vrei să faci cu ele? Oh, zice, o să vină vremea să te uiți în burduf și o să vezi că s-a întâmplat o minune. Toate lacrimile tale, toată durerea ta, toate suferințele tale sau toate nedreptățile prin care ai trecut sau toate încercările prin care ai trecut, toate acestea sunt răsplătite și să cauți în sac și să găsești. Nu că sacul e gol! Atunci degeaba am plâns. Nu, zice, sacul e plin de nestemate, de virtuți, de caracter schimbat, de lucruri extraordinare. Necazul aduce o piatră rară. Cum e piatra asta? Deci asta e piatra răbdării. Aveți probleme cu răbdarea? Toți avem. Plângem. Dar zice, dacă plângi cu rost, o să se transforme aceste lacrimi în răbdare, în biruință, în încercare. În nădejde și într-o nădejde care nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, spune un om care strângea nestemate. Dar este și celălalt. Sac? O să ni se dea ceva pentru sacul acesta? Sacul ăsta e cam gol. Dacă cineva îl umple, cred că e fericit aici și în toată veșnicia. Lacrimi de recunoștință. Vai. Să stai și să zici, dar de ce mă iubești? Doamne Iisuse, de ce mă iubești? Așa vreau eu să te iubesc. Doamne Iisuse, dar nu merit! Hai de ce să strângem lacrimile acestea. Recunoștință. Să te așezi la masă și să zici, hai să-i mulțumim lui Dumnezeu apropo de masă, apropo de părtășie cu El. Să faci din El culmea bucuriei tale. Asta nu-i fantezie, asta nu-i filozofie, asta este realitate. Realitate. Altfel, boring, plictisitor. Păi ziceai să mergem să mâncăm afară, că tot asta. Suntem, suntem ciudați. Eu nu zic că e greșit să ieși afară. Ieși, dar mai intră și înăuntru. Totul este în jurul stomacului. Totul este, asta ai văzut? Pe asta ai văzut-o? Din asta ai gustat? Dar din El ai gustat? Dar din bunătatea Lui ai gustat vreodată? Dar L-ai prețuit vreodată în bunătatea, în dragostea Lui, în modestia Lui, în smerenia Lui? Din asta ai gustat? Ne gândim acum, de abia plecăm, nu? Să ajungem acasă. Bă, zice, ce-i de mâncare? Mă, zice, deschizi frigiderul, hai să ieșim un pic. Și-au curs lacrimile. Au curs. Și mă gândesc, fără să fac vreo fantezie, cum s-o fi simțit El? Cine El? Cel care primea spălatul picioarelor cu lacrimi. Ați mai pomenit așa ceva? Cum s-o fi simțit El? Nu ne spune Cartea Sfântă, dar avem voie să ne gândim. Avem voie să cugetăm, avem voie să mergem în drum spre casă. Băi, ce, despre ce gândiți? Băi, zice, mă gândesc acum la lacrimile acelei femei. Dă-mi și mie, Doamne, lacrimi de recunoștință. Astfel viața e plictisitoare. Nu te mișcă nimic, nu? Totul este. Hai să divorțăm, ne-am săturat. Hai să, toate prostiile, toate mizeriile, toate. Și Cartea Sfântă spune, a zis fratele, le săruta mult. Nu era nimic ca, cum ne-a învățat fratele, de fațadă, de formă. Era pasiune. Ah! Extraordinar. El este. El merită toată închinarea mea. El merită toată îmbrățișarea mea. Față de El trebuie să mă manifest. Pentru El trăiesc. Asta înseamnă moartea eu-lui meu. Moartea mizeriei, orgoliul meu și a iubirii pentru mine și a trăirii pentru mine și a mă impune eu. Eu vreau asta, eu fac asta, eu dreg asta. Nebunie. Le săruta mult și apoi zice Cartea Sfântă, le ungea cu mir. Uitați-vă la aceste trei lucruri. Să speri, să săruți și apoi să ungi. Să ungi, le ungea cu mir. Parfumul acela extraordinar. El trebuie miresmat. Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale. Și continuați mai departe acasă, Psalmul 45. Și această scenă, această manifestare de recunoștință, aceste lucruri senzaționale pe care nu le mai întâlnești nicăieri, îl fac pe Simon să se uite și să zică, va, ce nenorocire. Dar ce s-a întâmplat, Simon? O, zice, dacă omul ăsta ar fi proroc, să primești așa ceva? Cartea Sfântă spune despre treaba asta și nu cred, decât dacă ne-am luat și noi după ea, după această femeie, nu cred că s-a mai repetat vreodată această istorie. Este de excepție. Este unică, este inspirată. Scoate în evidență cine este ea, o nevrednică, și cine este el. Cu totul, totului, tot, vrednicul vrednicilor. Și omul acesta rămâne impasibil. Și omul acesta zice, oh, dacă m-ar lăsa să-i spun, săracul de el, ce eroare! Și ni s-a spus, eu am să merg repede de tot, că mi se pare că e fără cinci. Da. Nu vreți să stăm până la unu? Nu vreți. Nu vreți. Sigur că nu vreți, că trebuie să mergem la masă, nu? Ok, nu. Aș remarca că aceste cuvinte de final a păcătuit mult. N-ai nimic să-mi spui nou, domnule Simon. Știu tot. Cum știi tot? Eu am fost afectat. Eu sunt Dumnezeul întrupat. Împotriva mea a făcut această ființă scumpă toate. Eu cunosc tot și nu doar tot. Eu cunosc că toate m-au lovit pe mine. De aceea mă gândeam să cântați, dacă mai aveți voie, tu nu mi-ai dat, Simone, sărutare. Mă gândeam că o cântați, da? Mă rog, Domnul să vă binecuvinteze. Poate cine știe, deja poate voi aveți pregătit alta. Vreau să remarc, cel care a fost lovit, cel care este lovit de păcatele mele și ale tale, cel care suportă, cel față de care suntem împotrivă, suntem noi care am păcătuit împotriva Lui. Păcatul este împotriva Lui. Și acum se întâmplă minunea că această ființă răscumpărată, căruia îi se spune, păcatele sunt iertate. Această ființă scumpă este de data aceasta, prin harul lui Dumnezeu, de partea Lui, pentru El, nu împotriva Lui. În dimineața aceasta, Doamne, deschide-ne ochii, poate unii dintre noi avem probleme pentru că trăim împotriva Lui. A trăi pentru mine înseamnă a trăi împotriva Lui. A mă iubi pe mine, a mă satisface pe mine, a mă gândi la mine, toate sunt împotriva Lui. Cine nu este cu mine este împotriva mea. A venit vremea astăzi aici să ne lepădăm de noi înșine, de Simonul nostru. Și a venit vremea ca să trecem de partea Lui, să primim iertarea Lui dacă n-am primit-o și aș face pasul mai departe, să remarcăm că urmează o viață de recunoștință, o viață de credință, o viață de nădejde și mai ales o viață de dragoste. Și această istorie adevărată ne învață un secret. Avem probleme cu dragostea față de El? Cine are probleme cu dragostea față de El? Toți avem probleme. Și aici este o taină. Dacă te bucuri din toată inima de iertarea Lui, din iertare iese dragoste. Așa spune aici. Ce taină! Cu cât contabilizezi, cu cât spui, da, ce greșit am fost, mă, ce egoist, ce mândru, ce răutăcios, ce stupid am fost, m-a iertat, privesc spre tine, acela care ți-ai dat viața pentru mine. De aici este rezolvarea crizei creștinismului de astăzi, să-L iubești pe El. Să-L iubești cu pasiune, să-L iubești din toată inima, să-L iubești pentru toată viața și, bineînțeles, pentru toată veșnicia. Și să scap de monstrul acesta care este eu și care toată ziua cerșește cu neobrăzare. Iubește-mă! Toată ziua, toată ziua. În gesturi, în fapte, în atitudine, în așteptări, peste tot monstrul acesta care se hrănește cu cea mai mizerabilă boală, iubirea de sine. Iubirea de sine. Și astăzi se poate întâmpla minunea ca toată energia, tot timpul, viața mea, viața ta, ascultarea mea, supunerea mea, aplecarea spre El, a sta de vorbă cu El, a-i cânta Lui, a avea părtășie cu El, a face fapte vrednice de pocăință, faptele vrednice de pocăință, înseamnă, bine ați venit copilași, înseamnă a face fapte vrednice de dragoste. Pocăința ne duce la dragoste. Să iubim mult. A trecut timpul. Eu zic totdeauna că poate altă dată, cine știe, altă dată, poate diseară, de exemplu, să găsim ceva elemente să mai continuăm cu această perlă care este El și care merită dragostea ta, supunerea ta, ascultarea ta, să-L iubești mult, pentru că ți s-a iertat mult. Amin.